Pēc vakardienas trīspusējās tikšanās, kurā piedalījās Latvijas futbola federācija, Skonto stadiona īpašnieks Adventika grupa un apsaimniekotājs Fitnesa parks, situācija skaidrāka nekļuva. Stadions joprojām ir bez tribīņu krēsliem un apgaismas ierīcēm, tās atsevināja kustamās mātas īpašnieks Sija Light. Kā federācijai vakar paskaidroja Adventika grupa, Sija Light esot tiesības apķīlāt kustamo mantu, taču to fiziski pārvietot ārpus stadiona gan nedrīkstot. Tiesa, tieši tas jau ir noticis. Futbola federācija to, kas Skonto stadionā vairs nav sēdvietu un prožektoru, arī uzzināja no medijiem. Vēl 3. aprīlī fitnesa parks esot rakstiski apliecinājis, ka nodrošinās Latvijas-Portugāles izlašu spēli 9. jūnijā. Tagad stadiona apsaimniekotājiem esot plāns B, turpina Latvijas futbola federācijas izpildu direktors Edgars Pukinsks.
Fitnesa parks, kas ir stadiona apsaimniekotāji, apliecināja, ka viņi jau šobrīd ir vērsušies pie vairākiem potenciāliem piegādātājiem attiecībā uz sēdekļiem stadionā un attiecībā uz apgaismas ķermeņiem. Un nākam nedēļa ir termiņš trešdien, līdz kuram viņiem mums ir jāsniedz informācija dokumentāli ar garantijām par to, ka reāli notiks šī te inventāra iepirkums un ka viņi attiecīgi līdz spēles dienai varēs nodrošināt to, ka stadions attiecīgi ir sagatavots.
Pašlaik iespējami vairāki scenāriji. Federācijas pirmā izvēle noteikti būs Skonto stadions, jo jau pārdotas 4500 biļešu uz maču Rīgā. Tomēr federācija nosūtījusi arī vēstuli UEFA ar lūgumu apstiprināt Liepājas Daugavas stadionu kā alternatīvu maču norises vietu. Tiesa, šim stadionam nepieciešami uzlabojumi tribīnēs, apgaismojumā, arī ģērbtuvēs. To gan federācija apņēmusies izdarīt neatkarīgi no situācijas attīstības Skonto stadionā. Edgars Pukinsks.
Un šobrīd tikai ārkārtas situācijas šis te fonds varētu dot pozitīvu atbildi no UEFA, bet nu, viņi apzinās šo te sarežģītību un tāpēc viņi noteikti, ja ne šodien, tad rītdien dos arī atbildi mums, kā mums tālāk rīkoties Liepājas stadiona sakarā. Mēs viennozīmīgi ceram, ka spēle būs Rīgā, jo ir pārāk daudz apstākļu, kas ir vienkārši, kurus vienkārši nedrīkst ignorēt. Stadions principā ir izpārdots, Portugāles izlase ir informēta, ka spēle būs Rīgā, ir attiecīgi rezervētas visas viesnīcas, tāpēc mūsu priekšroka viennozīmīgi ir Rīgā un stadionam Skonto gadījumā, ja apsaimniekotājiem izdosies stadionu sagatavot. Pārcelšana spēles uz turieni sagādās ļoti daudz galvas sāpju un nepatīkam mirkļu, jo būs jārisina jautājums, ka daļai līdzjutēji nebūs iespēja vērot šo spēli klātienē, un to mēs apzināmies ļoti labi.
Latvijas radio izdevās sazināties ar Skonto stadiona īpašnieku Adventika grupu valdes locekli Aleksandru Krakovu, bet viņš kategoriski atteicās atbildēt uz jautājumiem, aicinot tos iesūtīt rakstveidā. Gan Adventika grupu, gan fitnesa parkam būtu jābūt interesētiem spēles norisē Rīgā, jo par katru maču Skonto stadionā federācija samaksā vairākus 10 000 eiro. Arī fitnesa parka pārstāvji gan nebija sasniedzami telefonu sarunai.
Atvainojiet, šis numurs nav pieejams.
TV3 ziņas vakar vēstīja, ka kustamās mantas īpašnieka pusē esošie tiesu izpildītāji draudējuši drīzumā uzart Skonto stadiona zālienu, tikmēr valsts policijā esot sākta resoriskā pārbaude. Futbola federācijas prezidents kādreizējais un iespējams arī šobrīdējais Skonto stadiona patiesais īpašnieks Guntis Indriksons pirms gada vēl uz 4 gadiem kļuva par vietējās federācijas prezidentu. Tad viņš pauda, ka Latvijas izlase noteikti visu šo pasaules kausa atlases ciklu spēlēs Skonto stadionā.
Divas gadus apakaļ, trīs, es tiešām domāju, ka Skonto stadions šodien vairāk nebūs. Tad mēs esam panākuši vienošanos, kad nākšā ciklu mēs spēlēsim Skonto stadionu. Tas nozīmē, ka mums ir vēl laika, bet cita ceļa vienkārši nav.
Ķīlnieki šajā epopejā ir ne tikai futbola izlase, bet arī divi virslīgas klubi – Riga un Babīte, kuri plānoja savas mājas spēles jau no nākamā mēneša aizvadīt tieši Skonto stadionā. Stāsta futbola kluba Riga pārstāvis Krišs Upenieks.
Nekas vispār nav skaidrs. Mēs gaidām, mēs tādā esam gaidīšanas pozīcijā ar to, kas tur notiks ar to stadionu, jā, ja mēs šobrīd trenējam, mēs RTU bija 8. Maijā paredzētu spēli. Kas notiek, izskatās, ka mēs 8. maijā nespēlēsim skontā stadionā. Ir tā, ka mēs ceram, ka tas būs jūnijs, kad mēs varēsim sākt spēlēt.
Savs viedoklis par situāciju ap Skonto stadionu ir arī vienam no labākajiem pašmāju futbolistiem, traumu nomocītajam Aleksandram Cauņam. Arī viņš par riņķa dansi Skonto stadionā uzzināja no plašsaziņas līdzekļiem.
Nu, godīgi sakot, es izlasīju Delfos, pirmo reizi ieraudzīju to ziņu. Nu, es biju šokā. Es pirms domāju, ka tas kaut kāds joks, ka ņem krēslus nost un tā tālāk. Es esmu nesaprašanā. Grūts jautājums, tur jau droši vien šito jautājumu jāuzdot Indriksona kungam un Mežeckim. Vai spēlēt kaut kur, cik es esmu dzirdējis, ārzemēs kaut kur
Lietuvā, Igaunijā,
tad tas droši vien būtu ārprāts.
Mačs ar Portugāli visticamāk tomēr notiks Latvijā. Tagad atliek vien gaidīt nākamās nedēļas trešdienu, kad fitnesa parkam jādod atbildi par viņu sekmēm jaunu stadiona sēdvietu un apgaismes ķermeņu meklējumos. Lieki gan piebilst, ka šis gadījums ir pamatīgs kauna traips uz Latvijas futbola federācijas starptautiskās un arī lokālās reputācijas jau tā ne spožā mundiera. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.